31. jūlijā Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca saņēma informāciju par drošības apdraudējumu tās teritorijā. Tika evakuēta visa slimnīca. Par to, kā evakuācija aizvadīta un kādi uzlabojumi nepieciešami nākotnē, jau pēc incidenta spriests tikšanās laikā veselības ministrijā. Par izdarītajiem secinājumiem stāsta Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsādātāja Ilze Kreitsberga.
Mēs apzinājam tās jomas, kur varētu arī būt kaut kādi uzlabojumi. Viens no tiem ir normatīvo dokumentu regulējums, viņu saskaņotība savstarpējā, tādēļ, ka ir dažādi resori, bet, lai viņi darbotos tā ļoti saskaņot, kā mēs gribētu, viņi varētu būt pēc savas darbības atbilstošāk. Un otrs ir, protams, komunikācija. Gan iekšējai komunikācijai, gan arī ārējai komunikācijai, kas attiecās gan arī uz sabiedrību, gan arī uz radiniekiem, kas šajā gadījumā varbūt salīdzinoši nostrādājas labāk. Jebkurā gadījumā tās arī ir lietas, pie kā mēs esam sapratuši, ka mēs gribētu piestrādāt.
Kreitsberga norādīja, ka vēlamos normatīvo dokumentu regulējumu uzlabojums nevar komentēt sīkāk, vien norāda, ka jāplāno precīzākas darbības tik liela apjoma evakuācijas gadījumiem nākotnē. Slimnīcas drošības daļas vadītājs Mārtiņš Mēlnis uzsver, ka atgadījums licis domāt par specifisku līdz šim mazāk veiktu apmācību nepieciešamību.
Šāds precedents, ko arī norādīja mums kolēģi, kad tas nav tikai Latvijā nav bijis, tas ir Eiropā, bet nav bijis, kad slimnīcai tiek kaut kādā veidā šādi draudi izteikti. Un tas ir jāsaprot, ka tas nav ikdienas objekts, viesnīca vai tirdzniecības centrs, kur mēs standarta procedūru pielietos. Un tāpēc arī noteikti atziņa no veselības ministrijas puses bija jā, kad ir jāveicina visu iesaistīto pušu apmācības. Līdz šim ir bijuši ļoti daudz apmācības par to, kad ja pacienti tiek piegādāti uz slimnīcu, bet nav varbūt šo apmācību tik daudz, ja pacients ir jādabū projām no slimnīcas. Ko tad šie visas iesaistītās puses, kā strādā? Noteikti tas bija tas virziens, uz ko vairāk ir jāstrādā.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders Latvijas radio uzsvēra, ka izvērtējot situāciju secinājums, pacientu evakuācija veiksmīgi īstenota saskaņā ar katastrofu medicīnas un valsts civilās aizsardzības plāniem.
Tas, kas tika secināts, neatliekamās palīdzības dienas labi veica pienākumus un īstenoja gan pacientu pārvešanu, gan arī bija apzināta slimnīcas, kas varēja sniegt palīdzību. Gan slimnīca, gan arī dienesta secināja, ka tie plāni, kas ir slimnīcai, strādā, bet ir atsevišķas lietas, kas, protams, ir pilnveidojums. Šī gadījumā detalizēts nevarēšu minēt, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija, bet šie plāni ir arī pilnveidojami vadoties no tiem secinājumiem, un visas iesaistītās puses bija viensprātis, ka būtiski ir arī apmācības.
Slimnīcas drošības daļas vadītājs Mārtiņš Mēlnis uzsvēra, ka pēc notikušā secinājumi dalāmi divās daļās – sadarbība valstiskā līmenī un otrs ir iekšējie slimnīcas secinājumi. Daudz, kas jau ir saprasts, bet vēl pie daudz kā ir jāstrādā, tomēr slimnīcas iekšējie secinājumi jau izdarīti. Viens no tiem vairāk jādomā par mobilo telefonu sakariem un rāciju nodrošinājumu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.